Pere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, am plăcerea să vă salut. Sunt Adrian Andrei și astăzi vă propun să discutăm câteva lucruri despre ceea ce transmite Dumnezeu cu privire la mandatul pe care tot El ni l-a oferit în această lume, și anume acela de a aduce vestea bună a cuvântului Său către alți oameni care nu-L cunosc. Vom discuta astăzi despre misiune, dar un anumit tip de misiune. Vom aborda misiunea externă și, de asemenea, modul în care această misiune ar trebui să fie făcută. Toate aceste lucruri le vom discuta împreună cu domnul pastor Daniel Nițulescu. Dumnealui răspunde și de departamentul misiunii externe din cadrul conferinței Muntenia. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Astăzi vom încerca să descoperim care sunt acele pârghii necesare pe care Dumnezeu ni le pune la dispoziție, în așa fel încât să descoperim cum poate fi făcută misiunea pe care El ne-a încredințat-o. Spuneam mai devreme faptul că dumneavoastră răspundeți de departamentul de misiune externă, tocmai v-ați întors de curând din Namibia. Vom încerca să descoperim în emisiunea viitoare mai multe lucruri practice despre modul în care ar trebui să fie făcută misiunea într-o astfel de țară. Astăzi vom discuta de acele principii generale și, de asemenea, cum să faci misiune axându-te pe entuziasm și, de asemenea, pe rațiune. Pentru că cele două sunt parcă la polul opus. Uneori te simți determinat să faci ceva, ai un anumit entuziasm pentru lucrarea lui Dumnezeu, dar alteori conștiința sau mintea ta spune, mai pune puțină frână. Așa că am vrea să pendulăm între cele două elemente astăzi și să descoperim cât de mult contează rațiunea și cât de mult contează entuziasmul în misiunea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o. Ați venit din Namibia, cum este în misiune externă?
E diferit. E diferit. Am fost în cealaltă emisferă. Acolo a început sezonul ploios, sezonul umed. Oamenii sunt diferiți. Cultura este alta decât cea pe care o știm noi și în care trăim. E altceva.
Da, săptămâna viitoare vom vrea să vorbim despre modul în care lucrează Dumnezeu în viața acestor oameni, cum se schimbă ei, cum se convertesc și, de asemenea, cum îi va mântui Dumnezeu pe oamenii din țările acestea. Dar astăzi aș vrea să vorbim despre acele principii clare pe care le oferă Sfânta Scriptură și aș porni din Cartea Faptele Apostolilor. Sunt câteva îndemnuri pe care Sfânta Scriptură ni le oferă. În Faptele Apostolilor, capitolul 1, este descris acea misiune pe care Domnul Hristos a dat-o ucenicilor. Veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria, până la marginile pământului. Avem de a face aici cu o misiune centrifugă. Domnul Hristos spune, în primul rând, aici, în locul unde sunteți și până la marginile pământului. De asemenea, tot în Fapte, capitolul 2, versetul 42, ni se spune, ei stăruia un învățător a apostolilor în legătura frățească, în frângerea pâinii, în rugăciuni. Aș vrea să vă întreb astăzi dacă s-ar mai aplica metodele acestea de unitate socială chiar. Misiunea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o ar fi făcută mult mai repede?
Da, eu cred că misiunea ar da rezultate mai bune. Sigur, misiunea are nevoie în primul rând de influența Duhului Sfânt și de un om schimbat, un om schimbat care îl cunoaște pe Dumnezeu, automat va merge în misiune, va avea entuziasm, va avea, cum spunem mai popular, zel, sau această energie divină de a spune și altora despre Dumnezeu. Însă acest lucru nu înseamnă că rațiunea, judecata, aplombul acestei facultăți pe care Dumnezeu a dat oamenilor, logica, pentru că toate sunt în aceeași zonă, nu spun cuvântul. Nu spun cuvântul. Ele trebuie să funcționeze în sincron, să meargă împreună.
Există un verset în Sfânta Scriptură și vreau să mă leg de acest verset, 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 16. Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie să o vestesc, spunea Pavel. Și vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Aș vrea să vă întreb, când privim asupra lucrării pe care a făcut-o Apostolul Pavel și putem să-l catalogăm ca fiind unul dintre cei mai buni misionari ai lumii, cumva misiunea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o trebuie să o facem, nu avem încotro, nu ne putem debarasa de așa ceva.
În cartea Hristos, Lumina Lumii, scrie că orice persoană care se naște în Împărăția lui Dumnezeu și devine creștin prin botez, devine un misionar. E sine qua non, nu poți să spui că ești creștin și nu faci nimic pentru semenii tăi care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Atunci când ești creștin, atunci când îl cunoști pe Dumnezeu mai bine, când te-ai împăcat cu El prin iertarea oferită de Domnul Iisus, automat merge misiune. Misiunea, sigur că în primul rând îmbracă acea formă a exemplului personal. După aceea îmbracă forma, dacă vreți, mai avangardistă. Forma exterioară, care poate însemna o acțiune socială, o binefacere, de tip Tabita, Dorca, sau propovăduirea Evangheliei, sau pur și simplu propovăduirea Evangheliei prin undele radio sau și TV, cum se întâmplă acum.
Atunci când privesc totuși asupra acestui verset, pare o treabă impusă, nu ai încotro. Din moment ce ai devenit creștin, acesta ți este drumul, destinația, fie că ai talent, fie că ai inclinație, fie că nu, trebuie să faci lucrul acesta, că altfel e vai de tine.
Trebuie, este un imperativ. Cum putem înțelege mai bine acest imperativ? Ne gândim la cuvântul Evanghelie. Evanghelia înseamnă veste bună. Dacă ai o veste bună, n-ai cum să nu fii un creștin credincios. Ca un rom netremnic, cum spune Evanghelie, să-ți faci sau făcându-ți datoria.
Aș vrea să vă întreb un anumit lucru, pentru că astăzi vrem să discutăm despre acest zel care se naște în inima unora dintre noi de a face lucrare misionară, de a vesti Evanghelia. Alții știu să pună mai multă frână pentru că gândesc ei doar prin exemplu personal pot să transmiți Evanghelia, nimic mai mult. Atunci când se face misiune, poți să dai anumite rețete? Cum să faci, cât de mult entuziasm să pui, cât de multă rațiune sau logică în procesul acesta al misiunii? Poți să dai anumite rețete?
Bine, rețeta ne oferă Duhul Sfânt și Cuvântul lui Dumnezeu. O găsim aici. Dacă vreți așa în procente, ca să fie în regulă pentru toată lumea, 100% entuziasm și 100% rațiune. Care rațiune nu se află pe contrasens cu credința, cu entuziasmul, cu Biblia.
Totuși, când privesc în Noul Testament, în mod special în cartea Faptele Apostolilor, descoper că nu prin rețete, nu prin putere, nu prin tărie se face o astfel de lucrare, ci prin Duhul lui Dumnezeu. Îmi vine acum în minte cazul lui Filip, diaconul Filip, care pur și simplu se pune la dispoziția lui Dumnezeu și într-o anumită zi Duhul Sfânt îi spune mergi pe drumul respectiv, pe un drum pustiu și acolo să faci misiune. Este o lucrare care nu are de-a face cu rețete, cu anumite planuri sau programe bine stabilite din timp, ci pur și simplu Duhul Sfânt l-a trimis, i-a spus, efectiv l-a luat, l-a adus pe drumul respectiv ca să facă misiune. Cât de mult organizarea astăzi a unei misiuni poate să aibă succes sau să dea randament în mandatul pe care Dumnezeu ne l-a încredințat?
Organizarea este de la Dumnezeu. La fel s-a întâmplat și cu Biserica Primară. Mai înainte, sau concomitent cu nașterea Bisericii Primare, Bisericii Apostolice, s-a născut și organizarea ei. Primul conciliu, de exemplu, a avut loc în anii 50 în Ierusalim, acolo unde era headquarter, centrul bisericii adventiste, bisericii creștine, cer scuze, de la data aceea. Evident, organizarea sănătoasă nu este împotriva entuziasmului acestei verve care vine de la Duhul Sfânt. Verva care nu este împotriva rațiunii. Numai că unii o înțeleg așa. Rațiunea poate să ducă la scepticism, poate să ducă la dubiu și la necredință, la secularism. Biserica asta a fost organizată tocmai de Dumnezeu. Biserica Adventistă a fost organizată în secolul XIX tot de Dumnezeu, prin pionierii adventiști. Existau rezerve și atunci cu privire la organizare și la organizație, pentru că erau privite ca fiind forme de apostazie, de necredință. Unii au avut rezerve. Însă Dumnezeu a condus pe pionieri să organizeze biserica. Biserica Adventistă ziua 7, cu sediu central în America și cu multe extensii ale sale în lumea noastră, inclusiv în România.
Deci, cumva o direcție organizată poate să desăvârșească mandatul pe care Domnul Hristos l-a dat în ce privește misiunea.
Un echilibru între organizare și organizație, instituție, și influența permanentă a Duhului Sfânt. Ele nu se exclu reciproc. Sigur, când se merge într-o direcție, prea mult într-o direcție, există niște derapaje, niște disfuncționalități. Când se merge prea mult în cealaltă, de asemenea. Aici este problema. De fapt, echilibrul este cel mai bun. Echilibrul de la Duhul Sfânt. Biserica primară a fost organizată, în același timp, sau tot timpul Dumnezeu inspira prin Duhul Sfânt oameni să extindă împărăția sa, să creeze noi misiuni în lumea de atunci, în Imperiul Roman de atunci. La fel și astăzi. Da, dacă ne-am concentrat, mă refer la administratori, da, și administrație, dacă lucrarea presupune doar administrație, sigur,
nu se va face.
Se va face destul de greu. Misiune.
Misiune.
Partea administrativă se va face. De aceea este bine să îmbinăm, să reușim să... Mă refer la administratul, la birocrat, dacă vreți. Creștin, că despre ei vorbim. E bine să apeleze destul de frecvent, pe cât e posibil, la ieșirea pe teren.
Bun, aș vrea astăzi să vorbim în mod special de cei doi termeni, sau dacă vreți, cele două elemente, aș spune eu, necesare în misiune și în îndeplinirea mandatului pe care Hristos l-a dat creștinilor, și anume entuziasmul și logica sau rațiunea. Dumneavoastră, cum ați descifra sau cum ați denumi cei doi termeni? Cum i-ați aplica pentru viața unui creștin?
Probabil că cineva se gândește, făcând o ierarhizare în mintea lui, la acești termeni, care ar fi mai important, entuziasmul sau rațiunea, logica, judecata și așa mai departe. Eu cred că amândoi sunt importanți. Entuziasmul poate fi definit în mai multe moduri. Zel, spuneam, verbă, energie de la Dumnezeu, putere de la Dumnezeu și așa mai departe, sunt multe cuvinte care îl pot defini. Entuziasmul este format din două cuvinte, en și teos, care înseamnă en, seamănă cu prepoziția în limba română, și teos, pentru cei care n-au de unde să știe, înseamnă Dumnezeu. În limba greacă, entuziasm, literalmente, înseamnă în Dumnezeu. Poate ar trebui să punem ca fundament, ca suport biblic, să facem în atenția ascultătorilor noștri câteva versete biblice, câteva referințe biblice. De exemplu, Ioan capitolul 1, versetele 1 și 2. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Prin el au fost făcute toate lucrurile. Cei care studiază Biblia știu că aceste versete se referă, atunci când vorbesc despre cuvânt, logos, o să intrăm deja în logică, în rațiune, în judecată se referă la Domnul Iisus Hristos, pentru că prin El au fost create toate lucrurile, văzute și nevăzute. Dar un verset și mai relevant pentru a sublinia entuziasmul, care vine de la Dumnezeu, din Dumnezeu, în Dumnezeu, este Ioan 15:4. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum lădița, dacă nu rămâne în viță, nu poate aduce rod, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Adică nu aduceți rod, roade de care vorbeați dumneavoastră mai devreme. Dacă avem o relație, dacă cultivăm o relație bună cu Dumnezeu, prin rugăciune, prin exerciții spirituale, studiu Bibliei, meditație și misiune, nu avem cum să nu fim entuziaști. Adică
deci e strict necesar, din câte observ, entuziasmul în îndeplinirea misiunii pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Nu se poate, din moment ce entuziasmul vine tocmai de la Dumnezeu, da? Este de la Dumnezeu.
Nu putem trăi nicio zi din viața noastră fără entuziasm. Dacă n-am avea entuziasm și am vedea lumea doar în culori, nu în culori, negru sau știu eu, gri, n-am putea trăi nici măcar o zi. Entuziasmul nu este necesar doar în abordarea misiologică, în misiunea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. De entuziasm avem nevoie și ca să trăim zi de zi, mai ales în zilele sensibile, meteo.
După cum explicați, înțeleg că entuziasmul ar fi acea accelerație în misiune, iar logica sau rațiunea este efectiv o frână care este pusă. Trebuie neapărat să funcționăm cu ambele?
Evident, evident. Este o exprimare plastică, pentru că înțelege mai bine așa. Entuziasmul este accelerația, viteza, dacă vreți, iar logica este frâna. Sigur, dacă cineva se întreabă de unde e ambreiajul, două pedale. Entuziasmul, spunea cineva, este acel lucru, acea înzestrare, este inspirația pe care Dumnezeu ne dă atunci când întreprindem orice lucru și mai ales lucrurile frumoase, mărețe, și face diferența între excelență și mediocritate. Uitați-vă la oamenii care sunt entuziaști. Reușesc să atingă un vârf, să cucerească un vârf foarte înalt. Reușesc, sigur, unii spun că sunt prea entuziaști, că au prea mult entuziasm, au și așa adrenalină. Reușesc să traverseze, am văzut la știri de ună zi, o echipă de canotori români vor să traverseze Oceanul Atlantic. Nu știu câte mii de...
Chiar ai nevoie de entuziasm.
Chiar ai nevoie de entuziasm, altfel n-ai cum. Probabil că cineva se întreabă, dar despre acest entuziasm, sursa lui, vine tot de la Dumnezeu? Eu cred că da, cele mai multe forme de entuziasm, vorbeam despre entuziasmul aplicat în sport și mai departe, cele mai multe forme, nu toate, vin de la Dumnezeu, cele sănătoase.
Aș vrea să privim asupra unui anumit aspect, și anume, în momentul în care privim misiunea din punctul de vedere al entuziasmului, spunem foarte clar că este nevoie de așa ceva, pentru că o prezentare a Evangheliei într-un stil posomorât, rece, distant, nu va impresiona pe nimeni. Totuși, atunci când există entuziasm în noi, se fac și multe greșeli. Care ar fi acele greșeli care pot să iasă în evidență atunci când oamenii accelerează mai mult pe partea aceasta a entuziasmului misionar? Pentru că sunt astfel de persoane care încearcă să facă lucrarea lui Dumnezeu, dar nu fac altceva decât să strice lucrarea lui Dumnezeu prin entuziasmul de care dumneavoastră vorbiți. Cum să pună frână aceștia?
De multe ori se și supără pentru că există aceste frâne. Poate eu, poate dumneavoastră și alții care încearcă să-i oprească dintr-o lucrare nepotrivită. Disfuncționalitățile care apar atunci când entuziasmul nu merge braț la braț, pas la pas cu rațiunea, judecata, logica, sunt următoarele. Fanatism, fixare de date, fanatism religios, la el mă refer, fixare de date, o biserică dezorganizată, finalmente, conspiraționism, da? Mi-aduc aminte, sunt scene care îmi vin în minte, cu siguranță că entuziasmul poate deveni o flamă periculoasă, dacă vreți, o flacără periculoasă, dacă nu este controlat de judecată sănătoasă. Mi-aduc aminte de anumite situații când anumite persoane extaziate, exultând, pline, debordând de entuziasm, au început să, de exemplu, să fixeze anumite date. Vine Domnul Iisus Hristos pe data de... Nu mai contează că au fost mai multe situații și trebuie să ne le asumăm, chiar dacă nu le-am făcut noi. Persoanele respective au fost întrebate, dar e sigur? Pentru că în Biblie scrie că nici Tatăl nu știe, nu, Tatăl știe, nici Domnul Iisus, nici îngerii nu știu, ci numai Tatăl din ceruri. Sigur, aici putem să facem o paranteză. Unii teologi au numit ignoranța Domnului Iisus această neștiință cu privire la data revenirii sale.
Și la aspectul, uman în care Domnul Hristos...
Ca fiul la omului nu știa când va reveni, dar noi credem, nu este o certitudine, dar noi tindem să credem că Domnul Iisus, ca fiul al lui Dumnezeu, ca mântuitor, ca judecător care va reveni, știe data când se va întoarce. Închid paranteza aceasta. Nu putem să fixăm date. Nu ne-a dat nimeni această însărcinare. Nu apare în fișa postului nostru și a nimănui. Îngerii nu știu. Domnul Iisus cel mai probabil că știe, Tatăl știe. Nu ne-a dat însărcinarea să punem date, pentru că fixarea de date subminează încrederea creștinilor în revenirea Domnului Iisus. Asta este lucrarea celui rău, nu este a lui Dumnezeu. Este o expresie pe care celebra autoare Renato folosește, să nu o luăm înaintea îngerilor. Sunt unii care, cuprinși de această flacără
a misiunii,
cu ghilimele, flacără, da? O iau înaintea îngerilor. Nici Dumnezeu nu le-a spus să facă treaba asta, dar ei cred că au o însărcinare sfântă de undeva de sus venind și numai lor le vorbește Dumnezeu și trebuie să facă lucrul acela. Sigur că după un răstimp îndelungat sau mai scurt, oamenii își dau seama că n-au fost inspirați de Dumnezeu. Pentru că au avut decât o pedală. Și au mers cu accelerația până când derapaj a intrat în parapet, mașina a devenit avion pe șoselele misiunii.
Vom lua o scurtă pauză muzicală, după care vă propun să abordăm un anumit aspect, și anume cum poți să porți un echilibru între cele două aspecte menționate, și anume entuziasmul misionar, dar și logica sau rațiunea care este implicată în procesul acesta al misiunii. Rămâneți alături de noi, urmează o scurtă pauză muzicală.
Totul pregătit, s-a prins lumina. prin lumii pe-nălții.
Vine Domnul iar
să ne ducă la cer. Vremea s-a împlinit, e totul pregătit. Să prin lumii pe-nălții.
Vine Domnul iar
să ne ducă la cer.
Am revenit și continuăm discuția noastră cu privire la echilibrul care ar trebui să fie purtat de către noi între entuziasmul misionar și rațiunea care ar trebui să fie implicată atunci când dezvoltăm un anumit proiect, fie de misiune internă sau externă. Vă reamintesc faptul că discutăm împreună cu domnul pastor Daniel Nițulescu, directorul Departamentului Misiune Externă din cadrul conferinței Muntenia. Am vorbit despre entuziasm și ați amintit câteva aspecte negative ale entuziasmului care este dus în extrem și care reprezintă de fapt un derapaj de la ceea ce are Domnul Hristos pentru noi pregătit. Aminteați și de acel derapaj numit conspirație sau conspiraționism. Cum ați definit sau cum l-ați explicat dumneavoastră în contextul acesta al misiunii?
L-am încadrat tot la derapajele vectorului entuziasm necontrolat de judecata sănătoasă care vine de la Dumnezeu. O să explicăm imediat. Conspirația este o altă formă, da, tot de fanatism. Este o extremă. De exemplu, poate cineva se întreabă, are o frământare, este Biserica Adventistă ecumenică, aderat la ecumenism, este vreo, știu eu, regiune, vreo parte, sau mai ales este Biserica la nivel mondial, face parte din vreo organizație ecumenică, sau din CMB, Consiliul Mondial al Bisericilor, cât mai multe foruri. Nu face, la nivel oficial, nu face parte. Sigur că
faptul că un director de departament și-a dat mâna sau l-a salutat pe Papa, se consideră că deja am intrat pe direcția aceasta și sunt poate și alte exemple.
Dumneavoastră ați un exemplu, într-adevăr, și în urma acestor cazuri individuale, pe persoană fizică, ca să explicăm mai bine, sunt persoane care se inflamează pentru că sunt conduse doar de zel. Acum, cât de sfânt este zelul, rămâne de văzut, fără să fie controlate de rațiune, de judecată. Ar fi trebuit, în cazul respectiv pe care îl cunoaște, să se intereseze, dar nu pe surse. Nu, să se intereseze, sau pe zvonistică, să se intereseze la nivel oficial. Aceasta este calea cea mai bună. Pentru că altfel riscă să inflameze persoane care nu sunt zidite foarte bine pe stâncă și pe care asemenea zvonuri, îmbrăcate frumos, îmbrăcate într-o haină de sfințenie, le pot dărâma în credință.
Avem un comentariu pe pagina de Facebook Repere, iar dacă dumneavoastră, dragi telespectatori și radioascultători, ați dori să intrați în legătură directă cu noi, puteți să sunați la numărul de telefon 0314-378-379. Comentariul este în felul următor. Cred că un copil al lui Dumnezeu va face misiune cu rațiune, dar și cu râvnă. Nu pot una fără cealaltă, pur și simplu sunt strâns legate. Este ca și cum ar fi mintea și inima, da? Într-o datorie ce trebuie îndeplinită frumos. Tocmai de aspectul acesta vreau să vorbim în acest moment, și anume, deși am vorbit mai puțin despre logică și vreau să discutăm și despre aspectul acesta, cum este implicată logica sau rațiunea în elanul acesta misionar, totuși, cum poate fi îndeplinit un echilibru, pentru că vorbim de lucrul acesta și comentariul acesta aduce în atenție un echilibru între entuziasmul acesta misionar și rațiune.
Dacă mă întrebați pe mine, este o părere personală, evident. care primează, deși spuneam mai devreme, ori 50%, 50% ca proporție, ori 100%, 100%, e același lucru. În psalmii vedem în ecuația, sau în binom, în tandemul dragostea sau bunătatea și dreptate. Se sărută, se întâlnesc. Eu cred, deși am oferit, din câte înțeleg eu, 100%, 50% entuziasmului, la fel ca proporție și rațiunii, logicii, judecății sănătoase, cred totuși că în acest tandem, în această asociere sfântă, entuziasmul primează, dacă vreți, cu 0, da? Pentru că dacă n-ai entuziasm, nu poți să declanșezi, nu poți să începi nimic. Sigur, rațiunea trebuie să vină în același timp. Sau măcar după aceea pentru unii. Măcar după aceea. Tot ar fi bine. Știți cum zice vorba? Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Tot ar fi bine. Să vorbim puțin și despre logică. Pentru că mulți confundă logica și cred că aceasta contravine credinței, studiului Scripturii, inspirației Duhului Sfânt, misiunii. Logica, ca etimologie, ca origine, spuneam mult mai devreme, că provine de la logos, care înseamnă cuvânt, cuvântul care este asociat, care este Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Deci logica nu provine de la filozofii greci. Sigur că a scris și Aristotel niște tratate, că sunt oameni logici, raționali, prea raționali, e adevărat. Logica la origine nu provine de la greci. Tertulian se întreba, un scriitor bisericesc se întreba pe vremuri, foarte interesant, ce legătură există între Atena și Ierusalim, între credință și filozofie sau necredință? Sigur că nu este nicio legătură, pentru că logica nu vine la filozofi. Sunt supoziții, sunt argumente ale oamenilor de știință care spun că da, logica vine la filozof. Nu este adevărat, logica vine la logos, la Iisus Hristos. Dacă noi suntem în proximitate, în apropierea Domnului Iisus Hristos, nu avem cum să nu avem logică. Pentru că ea nu exclude entuziasmul și viceversa. Logica, cu cât stă mai aproape de Domnul Iisus Hristos, în cuvântul scris, cuvântul întrupat, inspirația Duhului Sfânt, cu atât vom avea mai multă logică, logică sănătoasă, rațiune pe care Dumnezeu ne-o dă. Uitați-vă la oamenii care n-au relație cu Dumnezeu. Pot avea una nominală sau formală, dar nu au o relație, nu citesc Biblia, nu se roagă, nu practică efectiv creștinismul. Și sunt oameni, vorbim chiar și de profesori universitari, de oameni, de academicieni, de oameni din lumea mare, dacă vreți. Au logică, au un discurs, vorbind de logică. Logica este o parte a rațiunii, a cogniției, sau lângă care vine imaginația, cogniția, așa mai departe. Nu intrăm în subiectul ăsta, că nu sunt specialist. Însă oamenii aceștia despre care aminteam, unii dintre ei, care nu-L cunosc pe Domnul Iisus, nu sunt în proximitatea logosului scris și întrupat Iisus Hristos, la un moment dat veți observa în discursul lor că nu mai există coerență, nu mai există logică, nu mai există fluență, dacă vreți, a cuvintelor și a logosului, logica, a discursului. De ce? O singură întrebare, dacă pui unor oameni, unor titani de genul ăsta, care este sfârșitul vieții? Către ce te îndrepți? Cum abordezi problema?
Apar mai multe ramificații atunci în răspunsul lor. Avem un apel telefonic și mă grăbesc ca să îl preluăm. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Bună ziua, vă mulțumesc frumos.
Vă ascultăm.
Alo?
Da, vă ascultăm.
Alo. Frate pastor Nițu Daniel, vreau să vorbesc cu dânsul un pic, sunt în Târgoviște. Alo?
Da, dacă ați putea să închideți aparatul de radio sau televizorul, să ne putem auzi prin telefon, ar fi foarte bine. Mai... Vă mulțumim.
Da, vă mulțumesc frumos.
Da, vă ascultăm.
Gata, am închis televizorul mai puțin. Pace Domnului, fratele Daniel. Alo?
Da, dacă aveți întrebarea... Puteți să ne adresați în așa fel încât să putem oferi un răspuns sau dacă aveți un comentariu.
Atunci vă rog frumos dumneavoastră
ce discutăm.
Să-mi dați numărul de telefon al lui.
Da, sigur, lucrul acesta lăsați în regie dorința dumneavoastră și o împlinim imediat după emisiune. aș atinge aspectul acesta al logicii și al entuziasmului din perspectiva misiunii. Spuneați dumneavoastră că sunt oameni care pot fi entuziaști în misiune, dar fără Iisus Hristos. Și vedem că entuziasmul vine de la Iisus Hristos. Pot fi oameni care sunt lipsiți de logică în lucrarea misionară și totuși vor să facă lucrarea misionară. Dar și logica vine tot de la Iisus Hristos. Aș vrea ca să ne descrieți un prototip al omului care poate să facă misiune purtând acest echilibru între entuziasm și rațiune. Spuneați mai devreme, sau ați dat cel puțin câteva procente, da? Cum ar trebui să fie un om implicat în misiunea aceasta, cu entuziasm și cu rațiune. Totuși, mă gândesc la Apostolul Pavel, dacă n-ar fi avut mai mult entuziasm și doar logică, cred că nu mai puteam vorbi astăzi de campaniile lui misionare. Da? Haideți să vedem la care categorii vorbim de un echilibru și cum s-ar putea implementa acest echilibru.
Am amintit mai devreme că entuziasmul are locul întâi, dacă vreți așa. E totuși pe primul loc. Chiar dacă amândoi vectorii provin de la Dumnezeu, atât entuziasmul cât și rațiunea, entuziasmul este înaintea rațiunii, cumva. Nu știu cum să o exprim mai bine, e înaintea rațiunii, pentru că al minterii, nu numai Pavel, în primul rând Pavel, Domnul Iisus Hristos, pionierii, misionarii care au mers în toată lumea de 2000 de ani, nu s-ar fi dus fără entuziasm. Sigur, entuziasmul, fără logică, fără rațiune, poate să dea în aventură. Este o altă extremă. Spuneam despre oamenii mari. Oamenii mari care au logică, gândesc, raționează. La un moment dat chiar te minunești și spui, domne, de unde poate să gândească așa? El e vintul de la Dumnezeu. Însă logica pervertită oferă un discurs cu privire la evenimentele finale ale vieții, un discurs de nedescris. Unii dacă se întrebați ce se întâmplă cu dumneavoastră când vă apropiați de patul morții, unde vă duceți? Întrebări existențiale. Logica nu mai există acolo. Și zice, domne, omul ăsta toată viața a studiat, le-a pus cap la cap, a avut un discurs extraordinar. Dacă îmi vorbești despre cel mai important lucru din viața lui, ce se întâmplă cu omul după moarte, zici că e science fiction. Este altceva, nu mai are nicio logică. Cine citește Biblia evită acest discurs science, de tip science fiction sau de, cum să vă zic, metafizică neînțeleasă. Și nu mai, da?
Bun, dumneavoastră spuneți că un reper fundamental ca să ai un echilibru între entuziasm și logică ar fi Sfânta Scriptură. Unii consideră o carte simplă, pe de altă parte consider că dacă ar urma ceea ce spune Sfânta Scriptură, s-ar îndepărta foarte mult de rațiune. Da? Sau chiar de acea filozofie care îți poate da oarecare notorietate. Cum vedeți lucrurile?
Păi da, argumentul este just din perspectiva lor. Depărtându-se de Biblie, se apropie mai mult de lumea bună, de lumea academică, de lumea care gândește, cogito ergo sum, cum zicea Descartes, gândesc de ce exist. Dar ce credeți, că cei care citesc Biblia nu gândesc? Sau... Bine, sunt unii care spun așa. Pe patul morții, acolo se face diferența. Întrebările existențiale pe care și le pune orice om, că e copil, că e adult și mai ales când te apropii de anii aceia, acolo se face diferența, că nu știi unde te duci. Și grandomania aceea pe care unii o au, spunând despre Biblie că este o carte care te părtează de lumea bună, de lumea care gândește, pe patul morții, acea grandomanie nu mai există. Și e prea târziu. Din nefericire pentru mulți.
Îmi place un comentariu apărut pe pagina Repere. Entuziasmul care duce către fanatism nu are logică.
Interesant.
Echilibrul între cele două face diferența. Da? Despărțite una de cealaltă, merg pe căi greșite.
Există derapaje pe care logica neînsoțită de entuziasm le produce. Putem enumera câteva din aceste derapaje. Dacă în partea cealaltă, în extrema cealaltă, era fanatismul, conspirația, fixarea de date, biserica dezorganizată, și știm cine vrea o biserică dezorganizată, finalmente Satana își dorește lucrul ăsta, sigur, împingând oameni de la spate care par înflăcărați de un zel nesfânt, sunt de multe ori. Derapajele logicii fără necontrolată de vectorul rațiune, de entuziasm, sunt următoarele. Scepticism.
Nu dubiu, se va face niciodată lucrarea.
Dubiu, frână. Niciodată, nu se poate.
Am mai încercat.
7 cuvinte care ucid o biserică. Nu se poate face așa ceva. Am mai încercat, nu se poate, metoda aceasta nu merge. Este frână. Frâna este bună, dar nu poți să mergi tot timpul cu frâna trasă. Vă dați seama ce înseamnă. Secularism, scepticism, dubiu. Dubiu, de exemplu, metoda dubiului este o metodă academică, științifică. Este bună. Să te îndoiești. Dar nu prea mult, frate, că dacă te îndoiești prea mult, ajungi la necredință. Ajungi, derapezi în altceva. Nu mai crezi nici în tine însuți. Nu mai zic în Dumnezeu. Începi să te îndoiești și de cuprindu-l la persoana ta.
Da? Aș vrea să ating un pic aspectul secularismului. Trăim totuși într-o societate secularizată. Vorbim despre misiune, o misiune simplă, organizată, plină de entuziasm și de logică, care ar trebui să fie făcută. Dar cum este posibil într-o lume care este secularizată și care, al cărui virus al secularizării poate să atingă pe cei care sunt implicați în misiune? Cum să te debarasezi de secularism într-o societate care este secularizată și să împlinești mandatul dat de Hristos?
Nu vedeți că sunt persoane care au ajuns la saturație privind capitalismul, secularismul? Și am întâlnit în Namibia, am citit despre alte persoane și s-au mutat pentru o vreme, nu știu cât vor rezista în emisfera sudică, s-au mutat acolo. Pentru că și secularismul are minusurile lui, are dezavantajele lui, la fel cum direcția cealaltă are dezavantajele ei. Derapajele, un alt derapaj pe care îl produce logica fără entuziasm este, de exemplu, un adventism, o biserică secularizată, consumeristă. Mă duc la biserică, primesc o predică, mă împărtășesc și asta este.
Mai cotizez și
da, și cam atât. E suficient
datoria față de
Dumnezeu ca Dumnezeu să mă mântuiască. Nu e suficient. Nu e suficient. Secularizarea nu este bună deloc, mai ales în biserică. Este o
plagă.
Plagă, exact. Exact. Este o plagă care distruge biserica la fel de mult, la fel de bine ca entuziasmul necontrolat, nesănătos. Zelul acela nesfințit.
Pentru că ne apropiem de finalul acestei emisiuni, în ocazia viitoare vom spuneam că vom urmări cum se poate face efectiv misiune într-o țară săracă sau cu o anumită cultură. Dar acum, la final, aș vrea să vă întreb sau să vorbim puțin despre axiologie sau despre acel sistem de valori care ar trebui să-l aibă fiecare om pe pământul acesta. Cum arată sistemul de valori al unei persoane care nu se închină efectiv lui Dumnezeu?
Sistemul de valori sau axiologia asta înseamnă sistem de valori, ceva valoros, ceva bun, ceva de urmat. Provine tot de la Iisus Hristos. Axiologia provine de la Iisus Hristos. Sistemul de valori vine de la Domnul Iisus Hristos, la fel cum vine entuziasmul în Dumnezeu, la fel cum vine logica, adică aproape de logos, de Iisus Hristos, rațiunea, care nu vine de la greci, vine de la Dumnezeu. Axios în greacă înseamnă vrednic. Iar cartea Apocalipse, ultima carte a Bibliei, la capitolul 5:14, sper să nu mă înșel, declară despre Domnul Iisus: vrednic este mielul, axios, este mielul care a fost junghiat să primească slava, cinstea, puterea și împărăția în vecii vecilor. Amin. Sistemul de valori curge, dacă vreți, de la Domnul Iisus Hristos. Un sistem sănătos de valori vine și de la Domnul Iisus și înseamnă o normă, o rațiune, o logică aplicată cu entuziasm. Din punctul meu de vedere, asta înseamnă sistemul de valori.
Cineva ne întreabă, pentru că este frământată de, de problemele acestea. De câteva zile l-am descoperit pe Dumnezeu. Am entuziasm pentru El, dar nu știu ce să fac cu logica. Sunt înăbușită de multe gânduri. Abia sâmbătă am intrat în Biserica Adevărată a lui Dumnezeu. Am niște trăiri, văd schimbări, știu că am Duhul Sfânt, l-am simțit prezent în viața mea, dar toată lumea din jur îmi spune să pun frână. Ce sfat ați oferi?
M-am regăsit acum, în timp ce citați, în postura persoanei respective, pentru că și eu am avut un astfel de moment, am trăit astfel de moment în viața mea, când oamenii îmi spuneau: foarte bine, ești entuziasm, dar fii și rezervat, fii și rațional, că e în regulă, e în regulă.
Frânează-te.
Mai și frânează. Să știți că, pe de o parte, au avut dreptate. De ce? Pentru că entuziasmul, apropo, în cunoașterea de Dumnezeu, entuziasmul care nu este însoțit și de rațiune, de o rezervă sfântă, da? O frână sfântă, dacă vreți, nu știu dacă asocierea asta este prea potrivită, uneori produce decepție, descurajare. Pentru că entuziasmul vine. Și adevărul este că sunt persoane, nu știu despre persoana respectivă, știu despre mine și despre alții, care se nasc efectiv cu o doză mai mare de entuziasm. Sunt oameni entuziasti, sunt oameni care vor să facă ceva, care vor să schimbe lumea sau sub blocul unde trăiesc, oamenii, familii. Așa s-au născut. Putem spune că este și o zestre genetică. Nu? Dumnezeu l-a dat prin părinți care au avut acest binar, acest tandem între rațiune și entuziasm, într-o formă bine proporționată sau mai puțin, sau disproporționată, și s-a moștenit. Și dacă a fost un pic avariat, un pic schimbată atins, direcția, atins, atunci, sigur, moștenim un entuziasm mai mare decât o rațiune. Și e nevoie, mai trage și un pic de frână. Nu înseamnă scepticism. Dubiu este sănătos în ideea că putem afla, datorită acestui dubiu, bine, poate găsim alt cuvânt, dubiu sună a necredință, vedeți deja din definiție, a scepticism, a îndoiala la fel. Din Geneza vine îndoiala, oare a zis Dumnezeu să nu mâncați, i-a zis Evei, Satana a zis Evei. Rezerva, nu? Că nu știu cum să spun altfel. Este sănătoasă, atâta timp cât te conduce către Dumnezeu. Și e clar te aștept să eviți anumite obstacole, anumite prăpastii.
În călătoria aceasta cu Dumnezeu, momentul de început este mai plin de entuziasm și este cumva și natural și normal și nu e condamnabil, cred.
Când ai un nou născut în familie, poți să fii și rațional, evident că ești rațional, nu poți să spui că nu ești mai mult rațional decât entuziast. Ești entuziast pentru că te bucuri și trebuie să sărbătorești. Așa e și cu descoperirea de Domnul Iisus Hristos.
Domnule pastor, vă mulțumesc pentru participare, pentru răspuns și vă aștept în ocazia viitoare să oferiți mai multe lucruri practice cu privire la ce înseamnă îmbinarea entuziasmului și a logicii în misiunea externă. Vă aștept.
Cu plăcere.
Dragi telespectatori și radioascultători, astăzi am aflat încă o dată mandatul pe care Dumnezeu ni-l oferă și ni-l pune înainte ca să-l îndeplinim, mandatul acela de a duce vestea bună și către cei din jurul nostru. În schimb, pentru împlinirea lui trebuie un echilibru între entuziasmul care ne macină și logica în acest element numit misiune. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare, până atunci să împletiți frumos entuziasmul și logica în activitățile și în misiunea dumneavoastră.